Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, järjekordne nädal on alanud. Ja pole midagi parata, kaks nädalatäit on veel lõunatunde teha, siis tuleb suve puhkus ja ei ole mõtet mulle sel puhul öelda rest in peace. Küll sel ajal saab ka tehtud igasuguseid huvitavaid asju ja eks tuleb kuidagi pidi elus ka püsida. Kuidas täpselt, ega seda ei oskagi peast öelda, sest no lõppude lõpuks unistada võib suurelt, aga mis sest kasu on? Teiselt muidugi, kui sa saavutad oma unistuse täitumise, siis võib järeldada ka, et sa oled ikka väga pisikese tüki ette võtnud. Eks siin suisel ajal ja mujalgi saab tehtud videokillukesi ühistu huvides, sest peavad ju ühistuliikmed ja miks mitte ka ülejäänud kodanikud teadma, mis meil toimub. Ja väga paljud probleemid on niisugused, et kui nende peale mõtlema hakkate, siis mõtleb iga üks loomulikult erinevalt, pead on ju erinevad. Aga samas peab kuidagi pidi aru saama ka sellest, et me võime ju võtta ette probleemi ja anda sellele hinnangu. Aga see hinnang, see ei tähenda mitte midagi. Vaadake, juhus on nagu tema on, me võime öelda, õnnelik juhus, õnnetu juhus. Aga sel juhul me anname hinnangu sellele, mis näilise juhuse tulemusel sündis, mitte juhusele endale. Küll aga, kui me analüüsime asja sügavamalt, siis me võime leida ka need hoovad, mis lõid tingimused, et niisugune jutumärkides nüüd juba juhus saaks üldse aset leida. Igale asjale tuleb luua tingimused. Näiteks kui vanaisa põletas juhuslikult kuuma kohviga keele ära, oi, milline kole juhus, ei ole juhus. Siin on juurikad ju küllalt sügaval. Juurikad on ka selles, kuidas vanaisa ise käitus, miks ta pidi tormama üldse kuuma kohvi suhu kallama. Miks tal oli kiire või miks ta oli nii hajameelne ja kõik need tingimused. Ja näete, me ise konstrueerime tegelikult neid asju, mille kohta me pärast ütleme, et oi juhus, saatus, enamalt jaolt ei ole. Saatus kui niisugune, abiraamaga võib sellest ka natukene rääkida, aga meil ei ole mõtet minna udu uurimisse. Meil on mõtet pigem suuri seaduspärasusi vaadata. No ja kas või seda, et üks põhjus, miks vanaisa oma keele ära põletas, võis olla ju see ka, et ärkas valel kella ajal, näete, kuidas tähtede seis jälle mõjutas midagi ja avastas, et tal on väga kiire ja nii läkski. Igasuguse muid sündmusi on ka laialt liikumas. Ja täna üks hommikusi esimesi uudiseid oli, et Rootsis Göteborgis kasvab Black Lives Matter meeleavaldus ja see on kasvanud nüüd juba pühapäeval märatsemiseks. Vaadake, kui meel on juba niisugune, et tema avaldamine viib märatsemiseni. Mis ma oskan öelda, keegi pidi sellekski looma tingimused, kes lõi selleks tingimused Rootsis ja millised need tingimused olid, kes pani käima meetmed, et inimesed üldse koguneksid meelt avaldama, millegi poolt või vastu, kus juures tahes tahtmata võib ju siin öelda, et see sõna matter, mida kasutatakse tõlkesed mustad elud ka loeval, Black Lives Matter, see matter võib ju olla küsimus ka, mis sul viga on või umbes niimoodi. What is the matter with you, eks ole? Siin on ta hoopis teise tähendusega ja kui me võtame selle loosungi nüüd teise tähendusega, siis me saame anda hinnangu sündmustele hoopis teises tähenduses. Igal juhul politseinike pihta. Siin on öeldud jälle nii nagu uuem eesti keel, et politsei kui institutsiooni, ma mõistan nii, pihta loobiti pudeleid ja lõhuti kohaliku kaubanduskeskuse aknaid. Järelikult oli sellekski loodud teatud tingimused ja mis siin parata, keegi on ju need inimesed üles kasvatanud, andnud neile omadused, mis peavad laskma neil sulanduda sujuvalt ühiskonda, võtta omaks ühiskonna tõekspidamised. Ja millegi pärast ma ei usu, et ühiskonna tõekspidamised olid Rootsis nüüd niisugused, sest muidu oleks ju märatsetud mujalgi. Rõhutatud on rahvusringhäälingu uudises, et tänavasillutisest välja kangutatud kividega teadaolevalt korrakaitsjaid ei rünnatud. Siingi lauses ma praegu norin keeleliselt. Panete tähele, inimesed avaldavad meelt, korra kaitsjad püüavad neid vaos hoida. See tähendab, et inimestele, kes avaldavad meelt, ei loe kord, nad ei taha, et oleks kord majas. No muidugi võib öelda, et see kord laiemas plaanis on niisugune, et aga kas ikka on? Ja kui tänavasillutisest välja kangutatud kividega korrakaitsjaid ei rünnatud, kas see on vihje sellele kuulujutule, mis liigub ringi, et euroalustel tuuakse telliskivid juba enne meeleavaldust mõnda kanti kohale. Ma õudselt ei tahaks uskuda, et see tõsi on, aga ütleb ju ka Eesti vanasõna, kus suitsu seal tuld. Ma tahan väga loota, et Eestis ei tule meeleavaldusi, mis tahavad kukutada korda kui üldpõhimõtet, sest ma ei usu, et valitsus peaks võtma mingid seisukohad sellepärast, et Kari Jeeki meid peksab puruks eraõigusliku kaubanduskeskuse aknaid või loobi politseinike, mitte politseiku institutsiooni, selle loopimine. Jah, siin võiks küsida mõne juristi käest, kuidas see välja näeks, aga kindlasti näeks seegi välja. No, politseinik on siiski selleks, et kaitsta korda, rõhutada kehtestatud reeglite kehtimist. Vähemalt mina saan küll niimoodi aru. Ja eks neid mõjutusvahendeid ole ka muidu erinevaid ja nagu neetud need mõjutusvahendid nii mõnelgi pool, näiteks meil, me võime ju luua legendi sellest, et ega see nõukogude taak ei ole veel üle läinud ja ainuke mõjutusvahend, mida meie inimesed mõistavad, on jõud, mis ei pruugi ka muide vale olla, sest eks igasugu vaba kasvatust ja kasvatuse vabadust ole meil siin küllaga. Politsei kui institutsioon siis Rootsis märkis, et hulk inimesi on kinni peetud, võib-olla selle aja peale ka lahti lastud, aga sellel pärastlõunasel üritusel olla osalenud üle 2000 inimese. Ja sellepärast olevat politseijale institutsioon võibolla annud välja käskirja siis või niimoodi pannud järgmise päeva lehtede järjekorda, et minge nüüd laiali ka, et meil siin ikka need koronavärgid ja enam kui 50 inimese kogunemine on Rootsis koronapandeemia tõttu keelatud. No hüva, see on igatahes nüüd Rootsis ja seda ei osata lahendada. Ma ei tea, kas ülejäänud ühiskond peab Rootsis ja võibolla ka mujal alluma uuele maailmakorrale, mille kehtestamist me praegu näeme nende märatsemiste, põletamiste, purukspeksmiste, röövimiste, kuratea millega. Küsiksin muidugi, kellele see kasulik on või mida kuradit sellega varjatakse, kui see on oskuslikult orgunnitud, nagu vandenõuteoreetikud väidavad. Ei tea, ei tea, ei tea. Aga et sai öeldud siin maha juba vandenõuteooria, siis minu daamid ja härrad, tuli kiri, et kuna raamatupoodides on Matrix kirjastuse raamatute müük nii nagu ta on, ma ei tea, ma ei ole raamatupoodides käinud, aga ma usun, et ega need teosed eriti nähtaval ei ole. Aastatega on jäänud raamatutest ka jääke lattu, lihtsalt seisavad, võtavad ruumi, siis nüüd on Matrix kirjastusel e-pood. Noh, raamatud Matrix kirjastusel on enamalt jaolt nii või teisiti hariva otstarbega kasutatavad hariva mõjuga. See ei ole rämpskirjandus, seal on palju fakte, ei see asi, kuidas need esitatud on, aga igal kirjanikul on ju oma käekiri. No, hinnad igal juhul on vastavad. See tähendab, et Matrixi puhul ma eeldan, et mõistlikumad ja madalamad, sest tavaliselt on nii, et kui on mingisugune uduurijate hariv raamat, siis selle hind on pandud selliseks, et tõepoolest ainult tõsine uduurija võib selle raamatu osta. Mitte kõikidel juhtudel muidugi paljud täiesti mõistlikud head faktidest kubisevad raamatud on ka väga mõistliku hinnaga, viimati lugesin vaktsiinide teemal ja seal on esitatud faktid, mida ümber lükata ei saa, aga mida saab kõrvale heita, kuna see ei ole nii või umbes sedamoodi. Ja muidugi ütleb siin Matrix kirjastuse pealik ka, et kui tõesti on nii, et keegi hädaline ei jõua sellegi hinnaga osta ja tahaks hirmsasti lugeda, siis kirjutagu sinna poodi, e-poodi siis ja küll leitakse ka vastav kokkuleppe. Poe aadress on siis Matrix kirjastus, Matrix muidugi X-iga ja ikka ühe A-ga, matrixkirjastus.ee. Ma pistan selle lingi siia ka, sest kuidagi peab legendjul levima peale selle, kuna Facebookis 17. detsembril pandi Matrix kirjastuse leht kinni, sellepärast, et seal oli kuulutatud, et meil on nüüd Adolf Hitleri Mein Kampfi teos ka olemas ja koputajad koputasid nii, et varisesid kõik seinad nagu jeeriku pasunate pasundamise tulemusel, siis nüüd on leht olemas Matrixi raamatud. Kui see otsingusse toksida, võib sattuda vähemalt mõnda aega õige lehe peale ja saada kontakt ka Matrix kirjastuse kogusüsteemi enda ka. Niisugused uudised siis tänaseks ja ärge nüüd ära minge huvitavat juttu, tõenäoliselt mõne hetke pärast tuleb veel juurdegi. Täna meil, nagu me kõik teame, 15. Shaval 1441, 8. juuni 2020, 15. Sivan 5780, 8. Leedogu 10223 ja Juliuse päev 2.459.004. Kaks nulli sees. mida rohkem nulle, seda kahtlasem värk, aga õnneks need nullid ei olnud lõpus, sest ainult siis, kui mingisugune suur kalkulatsioon lõpeb nulli või viiega, on ta tõsiselt kahtlane. Legendi järgi täna 632. suri islami profet Muhammed. Kuna ta mingeid korraldusi maha ei jätnud, tekkis islamis lõhe. Ja see lõhe on siiamaani alles ja tõenäoliselt neid lõhesid ja pragusid on seal veel palju, sest nii nagu mujalgi on ka islamis väga palju võimu ja ma ei tea mille neid inimesi, sest tegeliku islami mõttega ilmselt kokku ei sobi, eks nii ole ka kristluses, nii on, noh, ma ei tea, idama religioonid võib ju sellegi abiraamaga ühel hetkel läbi rääkida, kui palju nii nimetatud religioone on mõeldud ainult raha ja kuulsuse kogumiseks. Ja nii edasi. 1896. algas Tallinnas 10. juunini kestnud kuues üldlaulupidu, see oli Kadriorus. 1937. et keegi midagi jälle valesti ei järeldaks, algas Tartus köstrite ja organistide üleriiklik konverents. Noh, organistid võisid vahetada noote musikaalses mõttes, muusikalises mõttes noote, mida seal köstrid tegid oma vahel öeldes kõigi kuuldes, ma ei teagi seda köstri ametit nii põhjalikult, et võiksin öelda, milles see köstri amet õieti väljendus. Väljendub võibolla siiamaani. 1940. otsustas Soome eduskund jätta kehtima sõjad sensuuri. Ja samal ajal avati Pirital riigi kantselei ametnikude puhkekodu. Et nad saaksid ikka puhata ja et näidata kogu maailmale, kui hästi elab Eesti riigi kantselei 1940. aastal. 1945. lahkus vangistuses siit ilmast viimane SS-i juht, Saksa Gauleiter Karl Hanke. Ega kui vangistuses lahkutakse, siis noh, ma ei kommenteeri. 1951. aasta Tartu Ülikooli rektoriks sai Fjodor Klement. Ja 1952 asutati Argentiina Eesti võitlejate koondis. Eks nendel koondistel olid omad eesmärgidki? Juba see, et millelgi võib olla eesmärk, on täna 21. sajandil vist kaunis raskesti mõistetav asi. 1984. aasta Eesti NSV ülemnõukogu avaldas otsuse üldharidus- ja kutsekoolide reformist. See nägi ette kõige muu hulgas 6-aastastele lastele koolikohustuse rakendamist, üldhariduskoolides töökasvatusele suurema rõhu peale panemist. Tea, kas tuli välja ka või? 1994. võttis Riigikogu vastu riigi saladuse seaduse. Ja Kolumbia andis 1999. teada, et Kolumbia SKP arvutamisel arvutatakse sinna sisse ka narkopõldude väärtus ja see oli parasjagu ametlikel andmetel üle poole miljardi dollari. 2012. lubas Suurbritannia peaminister David Cameron kaitsta Suurbritanniat Saksamaa plaanide eest luua eurotsooni superriik ühise panga ja poliitilise võimuga. Oi, kui tuttavalt kõik need asjad kõlavad ja jäävad kõlama, nad kõlavad veel 100 aastat pärast meid ja nii edasi. Ma ei saa öelda, et need kõlavad nii lõpuni välja, aga nad kõlavad. aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Haruldane eksikülaline, kui nii võib öelda, aga samas hoolega kutsutud ja hoolega kohale jõudnud Hannes Veskimäe on maandunud stuudiosse. Tema hiilgab sellega, et on kasutanud ka pseudonüümi Anti Hegemoon, kes nüüd suudab selle ise lahti mõtestada, on tubli, kes ei suuda, googeldage, muugeldage, vaadake, mis selle tulemus on. Ja tema teos Vabariigi vaenlased. Sellest ma olen mitu korda rääkinud, on ka siin laua peal, kas me ta lahti teeme, seda ei tea. On niisugune, et teoreetiliselt oleks võinud, oleks pidanud põhjustama röögatu reaktsiooni, aga on teoseid, mida tunnustatakse vaikusega. Seda pole olemas, on inimesi, keda tunnistatakse sellega, et nende nime ei nimetata. Hannes, kuidas sinuga on? Kas sinu nime nimetatakse ja kas sinu teosest sulle räägitakse?
Tere, kõigepealt hea meel olla siin ja seda jutuajamist läbi viia. Et need, kes on seda lugenud ja umbes ma arvan 1700 raamatut on müüdud, mõned on veel alles poodides, lugejad on annud ikkagi väga positiivsed tagasid, et huvitav lugemine, silmi avav ja et kõik, et kohustuslik kirjandus võiks olla. Aga meediaga on teine lugu, et Eesti Ekspressis on sellest kirjutatud, ja siis ma olen käinud Kuu uurijas, Kadi raadios ja Pealinna lehes. Et teised kanalid ei ole sellel teemal liikselt sõna võtnud ega minuga intervjusid teinud. Et see on see
Andres seis. Raid ka kuski.
Ja Raid ka, täpselt servit.
Ega ma ei ole ka seda jälginud ja ega tõenäoliselt me päriselt seda raamatut mööda minna ei saa, kuigi mõneti saab. Asi selles, et see raamat ei ole ju alanud aegade algusest, ta on fragment pikemast tegevusest. Tõsi, 2008. aasta kriis, mis võis alata tükka aega varem, nii nagu algab Gentlemani kasvatus 100 aastat enne tema sündi. Planeerimata asju ju tegelikult matemaatilises süsteemis ette tulla naljalt ei saa ja Exceli tabel on matemaatiline süsteem. Võrdlesin ise teost korvpallimatsiga, kus inimene ka väsib ja kord paneb soolot ja siis tunneb, et nüüd peab kõrvale jääma ja tehniliselt ta on sarnane. Ütle, miks sa seda raamatut kirjutama hakkasid? Kui palju on siin soovi rääkida hinge pealt ära ja kui palju on soovi kedagi rünnata või kätte maksta või inimese need varjatud emotsioonid, need on midagi muud?
Ei, väga hea küsimus, et ma kirjutsin selle loo tegelikult sellepärast, et mul ajakirjanikud soovitsid seda teha, sest nad ütlesid, et nemad seda teha ei saa. Kuigi neile
miks
enamus
ei saa, faktidest, ei taha, ei julge, ei oska?
Jah, et keegi taha nii-öelda oma karjääre ja oma elusid nagu ära rikkuda minna siis vastuvoolu ujuma. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma kogu seda jama olen nagu pealt näinud ja tunnistanud ja ka dokumenteerinud on ju, siis okei, et ma võtan selle kätte ja siis ma selle loo kõik siis nagu lõpuks kirja panin ja avaldasin ise ka oma kirjastuse alt, sellepärast, et mulle ka öeldi kirjastusmaailmast öeldi ka, et tunnust ära, et sul ei ole mõte, et kellegi pole väga pöörduda, et seda tõenäoliselt keegi ei julge ka välja anda, nii et see on siuke üsna üksik tee on siiamaani, aga õnneks nüüd ikkagi on rohkem kajastust ja rohkem sidemeid tekkinud on ju kas või need samad näited, kellega on võimalik olnud rääkida meedia poole pealt, et see täielik algne vaikus on ikkagi nüüd mõnes mõttes ikkagi ületatud. Ja.
Algne vaikus on ületatud, aga mis sellest kasu on? No põhimõtteliselt võiksin korra ära öelda, et raamatu sisu on üldjoontes see, kuidas üks inimene hakkab vastu kehtivale pankade, ei oskagi öelda, terrorile või alakoloniseerimisele ja ebatraditsiooniliselt tegelikult jääb ju alla. Suure hooga vastu suurt asja joostes väiksem ikka kannatab.
Jah, selles mõttes see on nii ja naa, et ma arvan, et seal, kus on kolonialism, seal on ka alati vastupanuvõitlus, et ja tihti vastupanuvõitlejad muidugi nimetatakse ka terroristideks, mida on ka selle nii-öelda kaasuse puhul juhtunud. On ja. Aga siiski, et vastupanuvõitlustel on ka olnud edu, et India sai minu arvast vabaks Briti impeeriumist ja siin Eesti sai ka mingil hetkel nii-öelda vabaks on ju. Aga noh, seal on tõesti, need on nagu, seal peab mõlemalt poolt olema nii-öelda see reaktsioon, et ühelt poolt on vastupanu, teiselt poolt on nii-öelda see impeeriumi siis nagu sisemine lagunemine, mis siis hiljem soodustab seda allasurutu siis vabanemist. On ju.
No, sellega võib jah üldiselt nõus olla, kuigi see Briti impeeriumi värk seda saaks testida. Tõstame korraks kuninganna Indiasse ja vaatame, mis juhtub. Kas kõik hakkavad olega kummardama ja tema majesteeti austama või ei hakka? No, Inglise kuninganna mõju tegelikult maailmas on üks jagu suur. Ta on mingisuguste liikumiste süsteemide tõeline käilakuju ja kui tema sõrm näitab, siis näitab see reeglina õigesse kohta, nagu neetud. No muidugi võib öelda, et City on ka seal oma ette nähtus, aga see ei puutu hetkel asjasse. Meie olud. Mis oli su unistuste tulemus, kui sa neid asju ajasid ja oma vastupanu liikumisega, peaaegu ainu isikulise vastupanu liikumisega tegelesid?
No ma ikka päris üksi ei jäänud, seal mõned kamraadid olid, kes ka julgesid nii-öelda võitlusesse asuda, aga noh, mis saab nii-öelda vastupanu võitluse, noh, mis iganes siis türanniale või mis iganes dominatsioonile ja olla, noh, on ikkagi suveräänsus ja vabadus, on ju. Et noh, need on sellised ideaalid, mis on seal kaugel horisondil, on ju, aga noh, sa tead tegelikult, et lahinguid tuleb palju mitmetes kohtades ja hetkedel peab haavu lakkuma ja kui seal eluga nagu välja tulla, siis äkki lõpuks õnnestub sinna horisondini nagu jõuda ka. Et noh, kindlasti see tee on meil veel siin poole peal.
See on, jah, meie olukord on tegelikult selline, et kriis algas vahetult pärast laulvat revolutsiooni või õigemini selle ajal juba, sest noh, mingid plaanid kuskil kuidagi ikka olid, mingid unistused, mingisugune domineeriv karjerism, isiklik ahnus, intriigid, sai ühte teist selle ajal ise ka lähedalt nähtud. Väljapääsu just nagu ei olegi, sa oled kangesti rõhutanud ametiühingute tähtsust, aga üks asi on see, mida sina oma raamatus ette kujutasid, mida võiks teha, et kui me ikka mitmekesi nõuame, siis tehakse järelandmisi. Ei tehta. Seda ma ütlen kaunikesti kindlalt. Ametiühing on üldiselt väga kahtlane üksus. Võib-olla ma tuginen liiast. Adolf Hitleri ametiühingute käsitlusele Mein Kampfis. Aga seegi on loogiline. Kui sul on ametiühing, kui asi ise eneses, mis saab edasi? Esitan traditsioonilise küsimuse. Hannes, sul on nüüd ametiühing. Kellega sa kavatsed liituda?
See on väga hästi tõstatatud teema. Et, no, ise ma olles nagu seda ametiühingut nagu loonud ja inimesi nagu püüdnud konsolideerida, et siis kas või siis Rootsi pankade võimu vastu minna. Ma ikkagi loodan ja ise usun sellesse, et kui inimesed sellad kokku panevad, et nad suudavad midagi saavutada. Aga ma tooks, kui nüüd siin oli vihje ka teisele maailmasõjale, siis ma tooks siin, ma olen oma raamatus ka tsiteerinud Anna Arendtit, kes käis siis Eichmanni protsessi Jeruusalemmas pealt vaatamas. ja seda analüüsimas, et üks tema järeldustest oli nagu see, et mis puudutab juutide tööstuslikku hävitamist, siis mille pärast Arendt muidugi juutide või sionistide suure viha alla sattus, oli see, et ta ütles, et tegelikult juudi enda organisatsioonid, kes siis olid, pidid nagu selle kogukonna ees seisma, tegelikult selle nende organisatsioonide juhid läksid ja tegid siis nii-öelda kolmanda rahiga diili, et ise saada mingisuguseid soodustingimusi ja pärast võibolla nii-öelda rahulikult, ma ei tea, kuhugile Iisraeli reisida. Aga tegelikult need juudi organisatsioonid ise kapituleerusid ja tegid koostööd kogu selles protsessis, nii et siin see, noh, ma üritan selles raamatus analüüsida nagu laiemalt võimu, on ju, ja erinevaid organisatsioone ja kuidas need hierarhiad ja see võim ikkagi lõpuks nagu korrumpeerib selle ladviku ära, et see on nagu, noh, tõenäoliselt ajalooline kategooria ja sellega ma siin mul nii-öelda filosoofilisi ja praktilisi vastuseid ei ole, kuidas sellest üle saada, on ju, aga ma siiski, noh, nende inimeste organiseerumise suhtes olen positiivne ja idealistlik, on ju, aga see korruptsiooniteema võimu, mis iganes hierarhiad või organisatsioonid on jah tõsine selline ajalooline kategooria.
No see niisugune võimu korrumpeerumine tegelikult vähemalt minu arusaamist mööda tekib vahetult koos võimu tekkimisega, sest alati on võimalik ju, nagu praegu öeldakse, lobitööd teha. Teisalt muidugi, kui nüüd natukene noritasu analüüside kallal, need jäävad liiga kitsale areaalile mõnes mõttes, sest noh, näiteks kas või see sama Eichmanni protsess ja juudid ja tööstuslik värk, noh, heakene küll, see on ju iidamast-aadamast teada, mis rahvusest oli koonduslaagri politsei. Ja millega nad tegelesid, kuidas nad tegelesid, see on kõige tavalisem võimu ja võimutsemise näide.
Nõus.
Me peame ju näitama oma ülemusele, kui tugevad ja kuulekad me oleme ja niimoodi need organisatsioonid töötasid. Kilter Kubjas aidamees, eks ole?
Ja, absoluutselt.
Ja kuidas me saame sellest pääseda? Ütleme, et on ametühing. Siis kohe tuleb ju ametühingute keskliit või mingi teine katusorganisatsioon ja ütleb, et tead, me anname sulle jõudu juurde, aga sina oled meile kuulekas ja tehtud.
Ja nii on ja see on minu kogemus küll. Ja mul tõesti mingit head eliksiiri nagu selle võimu kuritarvituse suhtes ei ole. Aga eesmärk võibolla ei olnudki niivõrd kuda lõplike või mis iganes, siis noh, ma ei ole kõige targem inimene, selles mõttes ma ei ole akadeemiliselt nende
teemasid.
See oli lihtsalt ühe ajaloolise protsessi kirjeldus, dokumentatsioon, on ju, et inimesed saaks aru, mis nende seljadaga tegelikult toimub. On ju. Et üks asi on see, mida räägitakse meile meedias, on ju, nende samade nii-öelda tippude poolt, on ju, aga teine on see, mis toimub nii-öelda suletud ustedaga ja see on hoopis teine maailm.
Tuleme teise maailma juurde. Mulle kohe üks jagu meeldis ja torkas silma selles raamatus, kui kujundlikult teinekord kirjeldati olukorda. Lausa seal, noh, ma ei tea, mitte lillede ja liblikatega, vaid sitaatidega teostest, mis pidid iseloomustama olukorda ja millest tõenäoliselt. Suur osa koha peal ka aru ei saanud. Siin on isegi kirjeldatud, kuidas käis filosof Mart Raukas pangatöötajatele esinemas vana Kreeka näited ja tulid inimesed saalist välja, ei saanud õhkagi aru, aga sina said mingitest põhimõtetest aru, muidu sa ei oleks seda võtnud oma teosesse.
Jah,
see kujundlik mõtlemine ja see nüri matemaatiline, noh, lausa psühopaatiline käitumine käsi käes. Vaat see on minu jaoks üllatus.
See on jah, selline, no üks on nagu ja tõesti see inimloomuse küsimus on ju, et kas sa oled nagu halva või kurja pool on ju ja kas sa oled selle otsuse teinud.
Vabandust, halva või kurja, kui sa oled sõjaväes, sa ei hinda oma sõjaväge, kas see on halb või kuri. Küsimus on selles, kas sa oled võitjate või kaotajate poolel. Sa ise käsitlesid ka seda, et nõrgemate poolel sa sõdiksid, aga tugevama poolel sa lamajat lööma ei läheks. See hea ja halb läheb ju praegu potentsiaalse tuleviku hinnangu alla.
Jaa, absoluutselt seda küll. Ja. Tõesti, ja ajaloo kirjutavad võitjad on ju.
Jaa. Et, ja siis selgub, kes oli paha.
Jaa, absoluutselt. Jaa, selle mõttega ma olen täitsa nõus. Et seal üks on nagu see moraali küsimus on ju, hea või halb. Aga teine on, mis jookseb ikkagi nii ajaloost kui ka meie... Noh, ma arvan, et mis ma üritsin ka nagu lugejale teha või tuua nagu siis teadusesse on see, et küsimus on alati võimust. Tähendab, kes otsustab
seda
ja kelle nimel otsustatakse, kes on ülal ja kes on all. On ju. Ja mis moodi see süsteem toimib ja kui tihti ebaõiglane see on.
Kui me räägime praegu näiteks ebaõigluses seast ja halvas, kujuta endale ette, et sul on paraja suurusega pank. No paras suurus, see on lihtsalt sellega seotud, mis ma nüüd ütlen. Ja sinu pank laieneb Lätti ja Leetu. Kas Lätti ja Leedu filiaalid hakkavad tegelema Lätti ja Leedu rahvale hea tegemisega või hoolitsevad sinu oma rahva eest?
Jaa, väga hea küsimus. Tõenäoliselt mitte, jah.
No, heakene küll, aga sa siin oled ju moraalne tegelane. Kas sinu moraal laieneb ainult tõupuhaste eestlaste peale või tahad sa, nagu islami pangandus võiks laieneda meeletult, sest intressivärki ei ole ja laenutüüpe on ka erinevaid ja mingil juhul ei teeni nad prostitutsiooni ja käraka pealt?
Jah, selles mõttes, et ma... Ei, ma kindlasti ei tahtnud esile tuua seda, et nii-öelda Hannes Veskimäe on eestlane, puhastõugu eestlane ja ma räägin...
No puhastõugu pankurit ei ole. No.
Ja selles mõttes on ju, et ma püüdsin ikkagi laiendada seda lugu, et ma räägin väga palju Ida-Euroopast, mis on toimunud peale, noh, ma ütleks nii öelda, iseseisvumist on 90-ndatel ja selle sama Kreeka loo ma toon välja, mis juhtus ju nüüd meie silme all on ju, millest ka
ja millest keegi mitte keegi aru ei saagi me oleme seda Harri Raudverega ja kellega veel mitu korda käsitlenud, et te sõimate Kreekat, aga Kreeka on viimane, kes asjasse puutub.
Ja absoluutselt, me oleme nüüd kõik kreeklased, et me kõigile tehakse see, kõigile perifeeria riikidele tegelikult tehakse see sama asja ära, mis on kreeklastele tehtud, on ju. Finantskolonialismi, noh, näiteks toon välja selle nüüd ikka täiesti arusaamata juba nagu seisundi, kus kuhu Kreeka on jõudnud, et Kreeka ameti juhtkonnas pole mitte ühtegi kreeklast.
No Kreeka privatiseerimise
ainult, no tehakse täitsa tühjaks.
Jah, vana Kreeka kultuur hävitatakse, kui kuskil midagi välja kaevatakse, kükitatakse sinna kohe ristiusu mingi mälestusmärk peale ja muistuskaitse tsoon ümber ja kõik. Ja.
Ei, nad, ma ei tea, minu arust privatiseerimisagentuur, mis on Sveitsi registreeritud, kus ei ole ka mitte ühtegi kreeklast nõukogusega juhatses. Et ma saan aru, et see tegeleb ka muistuskaitsealaste objektide müügiga. Et noh, seal nüüd tehakse see kõik täiesti tühjaks ja kui ma vaatasin ERR-ist oli vist, kas ta on Johannes Tralla, äkki mingi reis Kreekasse. Mina ei tea, tema käis selle kaameraga ringi ja filmis seda, mida inimesed õhtuti söövad ja kuidas meri on seal sinine ja siis sõitis tagasi ja ütles, et täitsa tore koht on see.
No sõltuvalt kuhu sind pannakse, aga praegu see vihje, et meile kõigile tehakse Kreekat, sellega sai välja tuldud, ma ei tea, kas möödunud sügisel või suti varemgi, aga meile tehaksegi Kreekat, sest kui riigid panid koronaviiruse hirmus või noh, propagandas piirid kinni, jälle oma ette jõu näitamine, kui rahvastesse tekitati hirm ja paanika, psühhotraumad, kõik muu taoline, siis korraga tuli Euroopa Liidu poolt, ei tea mina, mis üksusest, niisugune ettepanek, et hakkame nüüd jälle ühiselt.
Solidaarselt.
No, kuidas
see, see seda oli? Sõna kasutatakse kerti.
Aga kuidagi tõestame oma ühtsust värki, aga see tähendab seda, et võtame nüüd kõik laenu ja laseme kõik endale kreekat teha.
Ja kui alati, kui tsentririigid, noh, ma pean silmas eelkõige Saksamaad, kui Saksamaa tahab teistele kotti pähe tõmmata, siis ta tuleb ja ütleb, et olgeme solidaarsed ikkagi ja tulge meie plaanidega kaasa. Et ma vaatasin siin paar päeva tagasi Martin Helme esimese stuudio intervjuud, kus ta oli väga skeptiline ja ta ütles, et et ma loen ikka selle ettepaneku, mis laual on, tasuta nii-öelda raha osas või kuidagi, et me anname teile raha, et ma loen need ridade vahel olevad punktid ka läbi, sellepärast, et seal on täpselt need kreeka punktid on ju. Et teil ei ole lõpuks õigust otsustada oma eelarve üle on ju. Okei, te olete 1-2 aastat olete defitsiidis siin on ju, aitate oma inimesega, aga siis lähete plussi. Mis tähendab? Tervishoid, haridus, privatiseerimine, noh kõik asjad tuleb siis ära lõigata on ju. Et see on selle abipaketi, mis täna on välja pakutud ja mida meedias ülistatakse kui Euroopa Liidu solidaarsus või ühtsus sellist akti on ju, et see on kõik rääkimata meile, et ma väga vastu meelselt vaatan neid õhtuseid uudiseid on ju ja ma näen, kuidas lihtsalt inimestele nagu selles osas ei valetata, lihtsalt neile ei räägita väga olulisi asju, mis
pooltõed on kõige hullemad,
sa ei räägi asjast, sa räägi,
vahendaja.
Et see noh, pigem me räägime siin sellisest üleüldisest propaganda nagu tööstusest ja PR-tööstusest on ju teatud võimukeskuste huvides, kui siis meie kohalike ajakirjas väljaannete ja institutsioonide kriitikast, et seda kriitikat on vähe, aga ma ütlen, tõesti õnneks meil on rahandusministeeriumis inimene, kelle see kriitika meil on olemas ja äkki noh, et teatud vähemalt, et see kord, noh, peale 2008. aastat ei olnud üldse midagi, seal löödi lihtsalt kulpi ja mindi siis noh, tegelikult omadele kreekat tegema ju. Me ise lõikasime, me ise vähendasime, sest eelarve tasakaal on mingisugune püha. Kuidas?
Kõik loob vana kreeka tegelast, siis see tegi.
Et õnneks see olukord on teine, aga noh, seal on vaja kaalutleda, et mis on jah, iga käigu hind, aga vähemalt see on nagu paigas. Et seekord me inimesi üle totaalselt ei lase.
No siin tekib järgmine küsimus. Iidamast Aadamast on Euroopa mandri osa pärast kakelnud Saksamaa ja Prantsusmaa. Nüüd heakene küll, me ei taha sakslaste varianti, kas noh, näiteks teatava kokkumänguga ei lööda meid kui pisikest punni hoopised prantslased. Susserdage ise seal midagi kokku. Pakkuge nüüd. No hea politseinik, halb politseinik, selle sama efektiga. Sest ühte lõksu see loll peab ju minema.
Tõmmates, kui astuks korra sammu tagasi, ma olen suga nõus, et Saksamaa ja Prantsusmaa on need, kes otsustavad. Aga mis on tegelikult kogu selle tänase nende väikeriikide, eriti perifeeriariikide probleem, on ikkagi euro. Sul ei saa olla ühist valuutat ilma ühise poliitilise struktuurita. Euro tehti ära, aga ühist poliitilist struktuuri, ehk federaliseerimist ei tehtud ära.
No see on ju vales järjekorras.
See on vales järjekorras, see on valik on, kas sa teed selle koos või sa ei tee üldse, kumbagi siis on ju. Aga meile tehti nüüd see euro pandi selga ilusasti kõigile on ju, puhuti fanfaari ja tulemused on täiesti katastroofilised on ju. Isegi sellest on väga raske Eestis rääkida. Mul kohe küsitakse, et mis sa tahad siis rubla tagasi või ma ei tea, mida sa tahad tagasi või kuhu sa tahad minna, kivi aega tagasi.
No see on nüüd vastu haukumine lihtsalt, ja, et ise oled et
laim, aga täiesti noh, Nobeli preemia laureaadid, ekonomistid ja rahandusspetsialistid ütlevad seda sama, et euro on läbi kukkunud. Ja nüüd noh, see näitab järgmist 2-3 aastat, millal see asi kokku kukub.
Küsimus ei ole võibolla isegi mitte euro läbi kukkumises, küsimus on selles, et mingisugused detailid peaksid kõigepealt ühendatud anumate põhimõttel võrdsustuma. Ma kujutan ette, et euro oleks olnud mugav kehtestada Eestis siis, kui Eesti oma kroon on oma ostujõult ja teistelt parameetritelt olnud euroga võrdne, no kas 3 aastat või 5 aastat, tõestanud stabiilsuse. Aga kõigepealt visata raha ja siis hakata looma stabiilsust. No see ei hakka tööle.
See on olnud ikka väga, ütleme, taibukalt läbi viidud avalike suhete spinn on ju kogu see euroga seonud.
On tekitatud kuskil plaani pärast.
Ja absoluutselt. Seda tehti kõikides perifeeria riikides, kes olid nii rumalad, et nad selle konksu alla neelasid. Poolakad ütlesid, et ei, naljad, et meil on Srotiga väga rahul. Me ei anna oma raha ära. Milleks nagu? Aga ma ei tea, meie läksime teist teed ja siin me nüüd oleme.
Jääb üle ainult küsida, kellele kui palju maksti ja nii
edasi. Jaa, absoluutselt. Ei, muidugi. Kui sa tahad midagi ebademokraatlikku läbi suruda, siis sa põhimõtteliselt ostad ära
kohaliku. Sul on vaja selleks raha.
Sul on raha vaja, siis ostad ära kohaliku eliidi, kes siis teeb selle asja sul ära lihtsalt sinu eest. Ja need on suure mängud olnud.
Kui me nüüd vaatame taas juba jutuks tulnud Inglise kuninganna poole, siis tegelikult Britid oma merevõimu ja laia haardega neile kuulus. Mõtleme, kui palju esimese maailmasõja ajal neile planeedist kuulus.
No päike ei loenud Briti impeeriumi kohal.
Jah, niimoodi oli, mida oli muidugi ilus vaadata. Aga nüüd on see küsimus, et siin kaklevad näiliselt, võibolla ka ei kakle, prantslased, sakslased, aga inglased. Nende haare. Räägitakse heakene küll praegu dollari. Reservvaluutade hulgast välja löömisest üldse. Hiina kiitleb midagi, et nüüd teeme midagi täiesti uut. Sellest on väga vähe kuulda olnud, aga no vihjed on olnud huvitavad. Ma kardan muidugi fantaasia valdkonnast. Kuidas britid võiksid mõjutada meie pangandusolukorda ja kas üldse, kas Rootsi on kuningriik, kuninglikud pangad on siin. Brittidel on ka kuningriik. Vaatame, mis moodi kuningaid tekitatakse ja teise järgulisteks lükatakse. No Euroopas kas või viimase 20 aasta jooksul.
Ma ütlen, Britannia kuninganna ja monarhia ajalugu ma nii hästi ei tunne, aga küll sa mainisid ka Rootsi kuningriiki ja siis nende pangandust on ju. Et kuninga pangad nii-öelda röövivad siis nagu oma alamaid siin Baltikumis on ju, et see on, seda ma olen üritanud
no, kirjeldada. No nad ei röövi omasid, nad näitavad.
Ei no keda see ikka teisi röövid, aga see ei omasid on raske, sest need võivad sulle tulla ja kurikaga pähe lüüa, aga mis siin need pärismaalased, nagu siin üks kuulus pankur Erki Raasuk on öelnud parafraseerides kuidagi viidates eestlastele, et mis need pärismaalased siin ikka teevad on ju. Köhime pihku, vehime kuskil metsadaga rusikatega ja ongi kõik, et no need viimased aastad on ikka eriti nagu markantsed olnud, et see, mis toimus selle Rumeenia investeerimiskelmusega, mis on ka hästi palju meediast läbi käinud. On ju.
No ainult pinnavirvendus, see, mida ütleme niimoodi, meie riigi institutsioone täitvad inimesed seal kokku ahmisid, maha müüsid, millega spekuleerisid.
No see on täielik nonsense, on ju, et sealt peaks kindlasti lõpuks keegi ikka vangi minema Swedbanka töötajatest. Aga mis ma toon siin esile on see, et kui see sama Swedbanka juht siis Rootsis, Bonnesen, Birgitte Bonnesen, kes siis Eestis on ju, siis oli siin väga kõrge tasemeline mitmed kohtumised, kus siis loeti sõnad peale tema poolt mitte ainult peaministrile on ju, mis on eriti markantne, vaid loomulikult ka Eesti meedia juhtfiguuridele, et panku kajastades olge professionaalsed ja vastutustundlikud.
No, te
ma tean, see eufemist tähendab seda, et olge vait. Aga muidugi seal Bonnesen natuke pingutas üle, ta läks jänkidele valetama ja jänkid talle seda juba ei kinkinud, ta oli paari nädala pärast see kinga. Nii et ikkagi teatud hierarhia on ja see, et Eesti rahandusminister teeb tööd koostööd just jänkidega, ma arvan, et see on väga hea strateegiline liigutus. Et sa ei hakka, sa ei lähe nagu rootslastega isegi, mida sa kitud neile? Nemad on neid, kes meid üle lasevad. Sa lähed pigem ikkagi siis nii-öelda selle maailma politsei poole, kellega meil võiks siin ühised huvid olla, et sealt võiks midagi koorda.
No, hea küll. Kirbul ja elevandil ühiseid huvisid ei ole peale liikumise võibolla, millega kirp peab lihtsalt rahul olema.
No ma ikkagi püüan hoida sellist idealistliku horisonti vähemalt, mille suunas nagu liikuda.
No võtame idealistliku horisontina selle, et me allume praegu rahale. Ja kui sa tood välja nüüd ka maailma politsei mõiste seal kõrgemal, kaugemal pool, siis sellega me tunnistame ka omalaadset globalismi, mis selleks, et rahumeeli alles olla, peab alles jätma ka vaenlasse. No siin Orwell olla oma 1984 kohta, see on muidugi nali, öelnud, et Jumal hoia, ma kirjutasin raamatu, mitte tegutsemisjuhendis.
Täpselt.
See on kõige hullem. Praegu me oleme jõudnud sinna, et peaaegu avalikult välja öelnud, et on maailma võim. Kuigi me oleme seda, noh, mina olen siin seda mitmete inimestega välja öelnud, mitte keegi pole kuulnud, mitte keegi pole uskunud.
Ja.
Meid, ükskõik, mida me teha tahame, me ei tee seda enam ilma rahata. Ma olen korduvalt öelnud, et viimane asi, mida tehti niimoodi patriotismist või, noh, millest iganes, oli kraavi kaevamine rahvusraamatukogu juurde. Pärast seda hakkas kõik maksma ja täna me oleme selle seisundi või selle olukorra künnisel, kus enne mingu põis lõhki, aga kui ei maksta, ma kempsu ei lähe.
Ja, selles mõttes kõik on monetariseeritud. Et, ma ei tea, ma lugesin mingit uudist, et umbes Ukrainas, Ukraina naised siis nagu kauplevad juba siis oma sünnitatud lastega, et nad kõik on kaubastatud, on ju.
Jah.
Et see kaubastamine jätkub, kui tänased trendid nagu jätkuvad, on ju. Et, ja inimeste pulveriseerumine samamoodi, et see raha võim on meeletu ja see süsteem, nagu ma siin natukene toon seda rahandusajalugu ka välja, ikkagi põlistati või hakati põlistama, ütleme, 78. aastast, kus oli Thatcher ja Reagan olid võimul, et kus anti siis nagu selle maailma rikkamale klassile, ehk siis rahakatele, õigus põhimõtteliselt teha, noh, liigutada seda raha ja teha, mis nad tahavad, on ju. Et see on olnud hästi pikk protsess, on ju, ja tulemused on meil nüüd käes, et noh, üks kriis lõppes, teine algab, on ju, et noh, täna...
No muideks, imetatakse täna muideks, protsess ümber lihtsalt.
Jaa, täna muideks on ka see suur spinn, mida eriti pankurid tahavad rääkida, on see, et oi, meil tuli näed meditsiiniline probleem, on see kõik see asi, on ju, tegelikult tulevast kriisist, on ju, räägiti viimased kaks aastat. Nii palju, kui mina teadsin, siis ja suhtlesin ka Eesti pankuritega, oma tuttavatega, siis tegelikult ka Eestisse jõudis tegelikult juba majanduse jahtumine ja see kokku kuivamine juba eelmine aasta, on ju. Probleeme tekis juba siis, hakkas kuhjuma, on ju. Kuna viimase 10 aasta jooksul ehitati üles noh, selline süsteem, mis oli nagu klaastorn, on ju. Ja ta hakkas juba siis eelmised paar aastat hakkas ta vaikselt kõikuma. No nüüd tuli see COVID lõida lihtsalt puruks. Ta oleks nagu nii kukkunud, on ju. Et, ja nüüd üritatakse tähelepanu juhtida eemale sellelt, kui vildakas on olnud see rikaste poolt üles ehitatud finantsstruktuur maailmas, see globaalne pangandus on ju tohtult konsentreerunud meeletu mõjuvõimuga. Et tegelikult need algpõhjused on seal.
No algpõhjus läheb sinna sellesse hetke, kui raha muutus kaubaks, mitte ei olnud enam ekvivalent.
Ja.
Siis kui tekisid intressid, siis kui mõeldi välja nullega, ma päris kindel ei ole, millal mõeldi välja raha. Aga ma kardan, et raha arvestus ja intressid, vaat need on need, mis rikkusid süsteemi ära.
Kus juures ma noh, mingil määral olen seda rahaajalugu ja võlaajalugu ka nagu uurinud.
No see on väidetav et faktidele tuginev, aga tegelikult.
Et tegelikult omavahe, noh, nagu ühiskondades omavahelised tehingud olid ikkagi kaetud võlaga. Et füüsilist raha ei olnudki nii palju vaja. Kõik teadsid, kes kui palju kellele võlgu on, on ju. Ja ma toon siin välja selle, et, et teatud protsesside tulemusel sul alati vaesed on vaesed ja siis rikkad kuidagi suudavad alati kumuleerida endale selle jõukuse, ehk siis kõik on lõpuks neile võlgu. Ja, ja siis üks fakt on see, et varakristlikus ühiskonnas või enne seda on ju, oli noh, sõna juubel. Tuleb sellest, et iga 50 aasta tagant on ju, kui siis oli toimunud see, kus rikkamehe käes oli kõikide teiste inimeste võlad on ju, ja kõik jäi tale võlgu ja siis põhimõtteliselt, noh, tema siis pidi, noh, põhimõtteliselt saaksid oma lapsi ja siis ennast orjaks müüma talle. Et alati üle 50 aasta siis nagu need võlad kirjutati maha. Ja meie isa palves on ju. Meie isa, anna andeks meie võlad, nagu meie andeks anname oma võlglastele, on mõeldud sõna sõnalt. See ei ole mingi, et kuidagi keegi moraalselt või ma ei tea, mingit heategudega võlgu. Enju. Ei, ei, seda, see oli palvesse sisse pandud täiesti sõna sõnalt toona.
No siin ma muidugi tegitaksin küsimuse, mis aastal see on kirjutatud ja kas tõepoolest raha oli juba siis olemas, kui, no tõenäe, me läheme praegu piiblile kallale,
ja.
Aga piiblis on väga palju niisugusi asju, mis ei saanud olla võimalikud piibli ajal, minu pärast kas või noa laeva hiigel mõõtmed, mis nõudsid servatud laudu kere materjalina, mitte enam tahutud palke, sest ja. Seda, noh, hea küll, jäägu ta sinna paika.
Aga kuhu ma tahan jõuda, on nagu mitte olla piibli tõlgenda, sest ma seda kindlasti ei ole, on see, et, et ka tänane maailm on, on jõudnud selle võlamulliga nüüd nagu nii kaugele, et selle väikse 0,1% käes on kõik finantsvarad, ehk siis põhimõtteliselt kõik globaalselt on neile võlgu, see on nende jõukus, ega siis need samad rikkad, me räägime rikkuse ebavõrdsusest on ju, ja rahalisest ebavõrdsusest, ega siis nad ei oma füüsilisi varasid, nad omavad finantsvarasid, ehk siis keegi on neile võlgu, kõik raha liigub ühes suunas. Et, et see on see, kuhu me oleme jõudnud ja see on see, mis on selle kriisi nagu tekitanud. Ja
maailma riikide kogu võlg on 4-kordne maailma riikide, 4,5-kordne peaaegu maailma riikide SKP, ei ole midagi parata.
Ja,
kellele
on,
me võlgu oleme, kus aine. Ta on siin ja. Maailmas.
See on hea küsimus.
Aga võtaks praegu korraks vahele naised.
Naine.
Naised on inimkonna elujõu omamoodi, no ma ütlen julmalt, ekvivalent.
Nii.
Kui naised on naised ja teevad seda, mida suudavad ainult naised, ehk siis sünnitavad lapsi. No, elus sünnitajaid kalasid, kupisid, ma olen näiteks toonud, neid saab olla liitri vee kohta kindel hulk. Ülejäänud süüakse ära, sest nad muutuvad kahjulikuks. Naised... Kui meil iive langeb, siis see on selle mõõdupuu, et naised ei taha sünnitada oma lapsi piinlema halbades oludes. Tahad või ei taha, me võime vaielda igat pidi, nii pidi, naa pidi, aga ma ei tea naisi vähemalt, noh, mina ei tea, kes, no näiteks, tahaksid rasedaks jääda, et vassatont, siis saab aborti teha jumekift, kuigi sellised masohiste võib olemas olla. Nüüd. Meil iive langeb suhteliselt noh, tuim ja tagasihoidlik ja me saame näidata näpuga Ukraina poole, näed, ta müüb oma lapse maha. Miks naine müüb oma lapse maha? Kas selleks, et osta huulepulki või uut kleiti või...
Ma arvan, et selleks võib-olla, et oma teist last toita on ju, et see... See, mis Ukrainas toimub, on, toimunud on katastroof muidugi.
Elundi kaubandusest me siia juurde rääkima ei
ja,
hakka,
ja
eks ole, sest see ei ole nii, nagu karjuks kohe Kreeka koor. Tuleme parem tõtsti Eestisse. Kui Eestis tekiks ühistuline pank ja siia kõrvale paneme selle sama, et aga võim on korrumpeeritud, korrumpeeruv. Võim on ka hierarhiana ühistulises pangas. muidugi võivad tekida, kui me siin mõtleme Peteri printsiibi ja Parkinsoni seaduse peale, igasugused hierarhiad on siin teekujulised lennurivid ja on niisugused asepresidendid üksustel, teda keegi ei tunnegi, aga kuskil nad nimekirjas on ja teenivad raha ja neil ei ole mingit väljundit. Ühistupank Eestis. Finansinspektsioon kui ühistupanga no, lubaja, keelaja, pooja, laskja. Kuidas mõjuks veel finansinspektsiooni tegevus niigi haprale süsteemile, millel on kalduvus korrumpeeruda? See on väga sogane küsimus hetkel.
Ja ma saan aru. No ma toon siin välja, et finansinspektsiooni eelarve tuleb pankade tasudest.
Meie see tähendab, et ühistupank peab 0,4 alluma finansinspektsioonile ja maksma neile, muidu ta ei saa olla ühistupank, muidu talle...
No, see selleks on, aga lihtsalt ma toon välja selle institutsionaalse probleemi, et pangandusturg on vist kolme panga käes umbes 85-90% äkki või, siis välismaist pank, SEB, Swedbank ja Luminor on ju. Noh, kui nemad tasuvad siis finansinspektsiooni eelarvesse, siis ta on see proportsionaalselt sama palju, on ju. No siis seal on nagu, seal on tugev vastuolu, on ju, ja ma ei näe nagu seda võimalust, et kuigi finansinspektsioon noh, kõigi jaoks peaks järelevalvet tegema võrdselt, on ju, aga noh, pole ka nagu üllatus, et need suured Skandinaavia pangad rahapesuga nagu vahele jäid, on ju. Et miks sinna ei vaadatud, kus kõige suuremad riskid olid ja täna siis nüüd kotitakse nagu kõiki väikseid täpselt sama mõõdupuu järgi, et see on hästi kummaline. Aga ühistuline tegevus ikkagi vaatamata sellele, et võim korrumpeerib, igas organisatsioonist on, siis ma igal juhul eelistaksin nagu demokraatiat, kus esineb korruptsiooni versus siis türannia, kus ei ole vabadust on ju, ja korruptsioon on nagu täiesti garanteeritud.
Nii tema on, aga vaata muidugi siin on veel hullem see moment, et türannia puhul on surma oht korruptsiooniga seoses tükkmaad suurem, aga korruptsiooni on ka rohkem. Tuleme nüüd korra finansinspektsiooni kui niisuguse juurde. Aga natuke teise nurga all. Kui ma nüüd õigesti aru sain, oled sa võetud tööle rahandusministeriumisse selleks, et sa... kuidas see ilusti öeldud oli, raputaksid Eesti pankasid rahapesu teemal. Eesti pankasid. Kas see on nüüd mõeldud ühistuid Eesti pankasid või ka kolme välismaist? Ja muidugi siia ma riputaksin ühe küsimuse veel otsa. Finansinspektsioon, kui pano?
See on keeruline küsimus, et...
Ongi.
Et ma tõesti aitan rahandusministri nõuniku koguda informatsiooni pankadest. Algselt oli mõeldud siis intervjuude vormis, et korrastada seda rahapesuga seotud regulatsiooni. Et see on ka meediast läbi käinud. Et ma isegi võibolla seda rohkem ei kommenteeriks. Et ma arvan, et selleks hetkeks, kui see töö saab seal... ministri kabinetis ja tema nõunike poolt tehtud, et siis nad saavad selle töö tulemusi nagu ise kommenteerida.
Ja tulemust ennast.
Ja.
Aga finansinspektsioon nendes oludes sinu napi kirjelduse järgi eeldam, et rohkem ei ole minusugusel vaja teadagi. Ja ikkagi ma küsin, et kelle huvides ta tegutseb? No.
Selgelt nende finanseerijate huvides, et tegelikult kindlasti peaks finansinspektsiooni eelarve tulema riigi eelarvest, mitte pankade tasudest. No ma tõin selle kuskil mujalgel välja. No
sellisel juhul tuleb panka siin muidugi ära.
No näiteks, kuidas sa võtad ära Swedbankalt litsentsi, kui sa oled see sama finansinspektsioon? Kui sa tead,
ja
sa oled meilge ise pärast seda. Kui sa tead, et järgmine aasta siis su eelarve näiteks kukub 20-30%, no milline ameti juht teeks sellise otsuse? Et seal on... Noh, ma ütlen, seal on institutsionaliseeritud vastuolu sees juba. Et,
no aga selle eest on meil finansinspektsioon, võib ju öelda.
Ta on olemas, jah, aga noh, samamoodi nagu, noh, ma võib-olla poliitilise avaldusi nagu ei teeks, aga minu isiklik arvamus on lihtsalt see, et nii palju kui nad ala reageerisid ja ja ei teinud oma tööd eelnevalt, siis kui käis Eestis meeletu noh, rahapesu. Siis
kas audiitorid olid olemas? Kas neid võib tõsiselt võtta?
Kelle audiitorid siis?
No, pankades on ju audiitorid mängus.
No nemad sellisid
küsimus. Või on audiitorid pankurite palgal?
Ei, no arve maksab ikka pankuri audiitorile, aga
no, see on finants sama audit, olla palgal, jah.
Finantsauditi ülesanne ei ole tegeleda no, rahapesu ja mingite selliste teemadega. Et neil on teised
no,
ülesanne.
Tehing on paljugi eraldi mängus. Eestil oli kunagi Eesti pank vähemalt näiliselt. Täna meil Eesti panka ei ole. See on muide kuldlause, kuidas ajakirjas luub või üldse meie meedias kirjeldati, kuidas Eesti pank pärast, see oli nii ilus, see oli pärast Euroopa Keskpanga just nagu enda omaks saamist ostis Eesti Pank suurest rõõmust veel 600 kilo kulda ja kinkis selle Euroopa Keskpangale. See on vapustav lause, see on mul kuskil olemas. Meil ei ole ju Eesti Panka, meil on nimetus.
Ja absoluutselt, see on Euroopa Keskpanga filiaal Eestis.
Jah.
On see sisu, jah.
Aga ühistulises mõttes käsitledes riiki kui ühistud, rahvast kui riigi omaniku ja riiki kui rahva tööriista. Praegu on riik ja rahvas lahus, eks ole?
No sellisel puhul küll.
Raha on kellegi teise oma.
Ja absoluutselt, et see, et Brüssel on demokraatia vaba tsoon on ju ja see, et Eesti rahandust kontrollib see sama siis Brüsseli demokraatia vaba tsoon, no siin on tõesti vastuolu, põhimõtteline vastuolu, jah.
Kuidas on võimalik, et on põhimõttelised vastuolud, mida siis, kas kellegi korraldusel aksepteeritakse, et nii peabki olema, see peabki vildakas olema?
No selles mõttes, et tüüpiline on see, et kui sa oled kohalike liit, kes on ütleme siis mingisuguse suure võimu poolt ära ostetud, on ju, siis sa teed selle vajaliku töö ära, lööd kulpi ja siis hiljem sind ülendatakse. On ju, et ega meie peaminister, Läti peaminister, ma arvan, et need peaministerid on veel, kes on Brüsseli käske tuimalt täitnud, on lõpuks jõudnud Euroopa Liidu komissioni ja istuvad seal saavad väga head palka ja
no sinna põgenetakse ka ja manööverdatakse eest ja. Ära nagu noh, parts näiteks.
Seda ka on ju, aga siiski ma arvan, et seal on ka hästi suur, noh, ma ütlen ausalt, selline pool ära ostmis nagu komponent sees, et
no palgasõdurid on alati ostetavad.
No jah, seda küll, jah.
Kuidas me oma jutu kokku võtame? Kas sa loodad, et Eestis on võimalik muuta olukorda paremaks või raputatakse Eestis võtme tegelasi nii nagu sind sinu raamatus?
See on tõesti väga raske küsimus, et aga ma olen, ütleme siis, lootusrikas pessimist. Et olukord on väga halb, aga lootust ei tohi kaotada nagu, et ma usun, et Eestis on sellised jõud, kes Eesti inimeste eest nii vaimus kui teos nagu seisavad ja rõhutavad seda inimeste suveräänsuse küsimust on ju. Ja ei ole valmis enam Euroopa eliidi ees lömitama, noh, lihtsalt ilma igasuguste tingimustet taan. Et ma loodan, et see pendel on nüüd jõudnud nagu ühte äärmusesse, sealt hakkab ikkagi tagasi tulema see, et eestlaste eest tõesti seistakse ka ja räägitakse tõtt.
See tähendab, et kui me ise endast lugu ei pea, miks peaksid meist lugu pidama teised?
Absoluutselt, jah.
Aitäh, Hannes Veskimäe, ja mine sa tea, äkki kohtume veel.
Jah, tänud kutsumast.
Püha sõda läheb ju edasi.
On maailm hunda suuri ja maailmi lai, kui tunda mu vend, kas sini marmastus sai. Eks ti mukkaski kord või peatada käe, kui tärdaks panga onu süda iial ei lähe. Ustes lonnikus andma sa pead, sa panakse parajär. Ja võigu vaid tead, ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panda pandiks on antud su hing. Kui ilmale ma tulin, oli päikseta päev, ma koperdasin pantar rahakott käes ja 16 tonni letti ladusin seal ning ei pääse nüüd enam sellest vist teal. 16 tonni kuus andma sa pead, sa vanaks vara jääd ja võlgu vaid tead. Ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panna pandiks on antud su hing.
Saade on salvestatud 2020. aastal.